У посткамуністычных краінах усходняй Еўропы, дзе пасля падзення марксійска-ленінскай ідэалогіі засталася культурная пустка, карысна і нават неабходна абудзіць хрысціянскую веру, якая абдавала накірункі для чалавечага і сацыяльнага суіснавання, умацавала ўсведамленне каштоўнасці жыцця і павагу да іншых, адзначыў кардынал Пётр Эрдо, старшыня рады біскупскіх канферэнцый Еўропы. Іерарх прымае ўдзел у 4-м еўрапейскім праваслаўна-каталіцкім форуме, які праходзіць у Мінску. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё Пурпурат расказаў, што мэта форума заключаецца ў тым, каб ацаніць адметнасці паміж еўрапейскімі народамі, паяднанымі супольнымі хрысціянскімі каранямі.
Cerchiamo i modi cristiani di capire, di rispettare questa ricchezza che si manifesta.
Мы паспрабуем зразумець, як паважаць па-хрысціянску гэта багацце, якое праяўляецца таксама ў адметнасцях народаў, культур, нацый, таму што Еўропа гэта асаблівы кантынент, на якім пражывае шмат народаў, маючых уласную мову, гісторыю, культуру, але якія на працягу тысячы гадоў растуць і развіваюцца на падставе хрысціянскага натхнення. Гэта паказвае, што наша рэлігія не пазбаўляе культуры іх асаблівасцяў, і ўсе могуць развіваць уласную геніальнасць і ствараць уласную культуру.
Propria genialità e creare e sviluppare la propria cultura.
Кардынал Эрдо падкрэсліў, што асаблівым заданнем для сённяшняй Еўропы з'яўляецца не проста мірнае суіснаванне паміж культурамі, але супрацоўніцтва паміж імі.